Pozdravljamo vas iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka 14. novembra u kojem u narednih 30 minuta u fokus stavljamo vojnu vježbu Srbije i Rusije u Nikincima kod Rume. Baš u istom danu Srbiju je posjetio i ruski patrijarh Kiril. Analiziramo zašto je nesigurnost građana u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme naglo povećana. Zašto odjednom za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i potpredsjednik entiteta nema prostora u vladinoj zgradi u Banja Luci. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc razgovarao je sa predstavnicima udruženja žrtava iz Republike Srpske. Čućete kakvi su rezultati UNDP-ovog istraživanja o religijskom radikalizmu na Kosovu. Detalji slijede.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zajednička vježba oružanih snaga Ruske Federacije i Vojske Srbije, prva u istoriji dvije zemlje, održana je na poligonu Nikinci kod Rume. Ovom prilikom uvježbavane su protivterorističke operacije, a najavljena je i dalja saradnja dvije vojske. Na licu mjesta bili su naši Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Usmjeravam vašu pažnju iznad nas u vazduhu. Desantira se grupa padobranaca specijalnim padobranom, a radi pripreme elemenata za destan pljusa i tehnike.
Taktička antiteroristička vežba Srem 2014, najveća u posljednjih 30 godina, počela je desantom vazdušno-desantne vojske ruskih oružanih snaga. Najatraktivniji prikaz koji je izvela ta jedinica bio je desantiranje oklopnih borbenih vozila BMD-2, koja su iz transportera Iljušin 76 uz pomoć padobrana spuštena na teren da bi ih specijalci koristili u akcijama u nastavku vežbe.
Padobranski sistem obuhvata i sistem amortizacija prilikom prizemljenja koji omogućava da se borbena vozila teška oko 10 tona prizemlje bez ikakvih oštećenja.
Ovakav transport borbenih vozila prvi put je viđen i izveden u Srbiji. Na rusko-srpskim manevrima na Nikincima uz učešće specijalaca i padobranaca srpske vojske vežbano je i uništavanje objekata u kojima su teroristi i njihovo neutralisanje uz pomoć helikoptera.
Glavne snage počele su uništenje terorista.
Tokom ove vežbe korišćene su bespilotne letelice i kvadovi naoružani mitraljezima, terenski četvorotočkaši, koji su također izbačeni iz teških transportera Iljušin. U ovim manevrima učestvovalo je po 200 pripadnika obe vojske. Po završetku vežbe Vladimir Antonijević Šamanov, komandant vazduhoplovno-desantnih snaga Rusije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će se saradnja dve vojske nastaviti.
Cilj ovog sotrudništva je jednoznačno zaštita ličnosti.
Cilj tih dejstava kontraterorističkih je zaštita ličnosti i uopšte državnog identiteta.
Mi budemo proširjati kontakte i
odlične uslove i mislim da ćemo zajednički širiti kontakte i rešavati u buduće sve zadatke zajedno.
Ovu vežbu osim javnosti oficira na licu mesta diplomata, vojnih atašeja i velikog broja novinara iz regiona i sveta, već danima pomno su pratili i stanovnici obližnjih Nikinaca, koji su za naš radio rekli.
Pa može da budemo još boljim odnosima s Rusima, da imamo vojnu podršku i tako. Da nas niko ne napadne ako dođe do nečega.
Ako?
Tako. Pa. Otkud znam?
Pa Rusa smatramo za braću i do sad smo ih smatrali za braću.
I treba da uvijek budemo u pripravnosti i da je sve, jel?
Od čega, gospođo, u pripravnosti?
Pa otkud znamo uvijek. Da nas ništa ne smije iznenaditi, jel tako?
A šta će nam doneti ova vežba?
Pa sigurnost.
Bolje sa njima nek sa ovim državama koji su protivnici nas. Pa da ne bilo korist, ne bilo ni vežbe.
Ovo je vežba protiv terorizma.
E pa to bi trebalo, taj terorizam, i da se to jedan put iskoreni.
Vežba na poligonu Nikinci održana je na osnovu sporazuma Rusije i Srbije o vojno-tehničkoj saradnji iz novembra 2013. Zajedničke vežbe vojnih vazduhoplovstava ovih zemalja planirane su za 2015. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Nikinaca, Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Video sa vojne vježbe specijalaca Rusije i Srbije nalazi se na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Posjetite nas, a u istom danu, kad i zajednička vojna vježba dvije države, a samo par nedjelja nakon što je gost Beograda bio ruski predsjednik Vladimir Putin, u prijestolnicu Srbije stigao je i prvi čovjek Ruske crkve, patrijarh Kiril. Bile ove dvije posjete povezane ili ne, ne može se izbjeći utisak o osnaživanju veza između dvije države, odnosno dvije crkve. Ljudmila Cvetković bavila se tom temom.
Snažne emotivne poruke izrečene su još na beogradskom aerodromu, gde su patrijarha Moskovskog i cele Rusije Kirila dočekali srpski patrijarh Irinej i ruski ambasador, ali i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Kiril je rekao da je radostan što je stupio na zemlju blisku ruskom srcu.
Kada Rus dolazi u Srbiju, on se zaista osjeća kao kod svoje kuće, zajedništvo vere, kulture, veoma bliske istorijske veze, zajednička krv prolivena za zajedničke pobede. Sve to čvrsto povezuje naše narode.
Srpski patrijarh Irinej je otišao i dalje u pozdravnoj reči, navodeći da posetu Kirila Srpska pravoslavna crkva i narod doživljavaju kao veliki praznik koji će, očekuje Irinej, ući u istoriju.
Naši odnosi su bili bratski, naše nade su bile upućene kako u carskoj Rusiji, tako i sadašnjoj Rusiji, i ona je uvijek dolazila i onda, pogotovo kada je bila najpotrebnija. Pozdravljamo njegovu svetost, radimo se njegove dolasku, želimo mu da njegov boravak bude prijatan i da se osjeća u našem gradu i narodu kao svoj među najsvojim. Mi tako shvatamo, tako doživljamo ovu posetu.
Patrijarh Kiril će tokom trodnevne posete razgovarati sa najvišim crkvenim i državnim zvaničnicima, osveštaći spomenik ruskom caru Nikolaju II. U Devojačkom parku kod zgrade nekadašnje Skupštine Srbije. Veoma je važno, rekao je, da u veoma složenoj međunarodnoj situaciji razvijemo i učvršćujemo veze između naših naroda, jer osnov tih odnosa nije samo u zajedničkoj istoriji i kulturi, nego i u zajedničkom mišljenju na mnoge probleme i izazove savremenog doba.
Želeo bih da izrazim osjećanje velike radosti i zadovoljstva što mogu da stupim na ovu zemlju blisku ruskom srcu u svojstvu patrijarha Moskovskog i cele Rusije. I to nisu samo obične reči. To su reči koje odražavaju našu istorijsku i duhovnu, kulturnu stvarnost u kojoj živimo. U osnovi našeg zajedništva jeste zajednička vera, zajednički sistem vrednosti, pre svega moralnih vrednosti, odnos prema našem narodu, zemlji, veri. To je ono što čini naš zajedništvo.
Отношение к своей родной земле, к народу, к ближним своим. To samo je što radnit čez naših ljudi.
Interesantno je da se dolazak ruskog patrijarha dogodio u danu kada je u Sremu održana prva vojna vežba Rusije i Srbije. Najavljena je kao uzvratna poseta patrijarha Irineja Rusiji i redovna međucrkvena poseta, no iako se još nije slegla prašina oko Putinovog dolaska na vojnu paradu, stigao je patrijarh Kiril. Na to skreće pažnju i sociolog religije Srđan Barišić, koji ocenjuje da je, i pored toga što je poseta po protokolu, važan i kontekst u Srbiji koji ona dobija u odnosu na Putinov boravak iz oktobra.
I tom pojačavanju etnokonfesionalne identifikacije analogno ruskoj logici u Srbiji. Tako da je ona sad iz našeg ugla gledanja blisko povezana sa Putinovom posjetom, iako je možda realno došlo i do te posjete mimo Putinove posjete. I osnaživanje u stvari i svetovne i duhovne veze te dve države, to jest u ovom slučaju te dve crkve. Kontekst je do nas, nije možda do same posjete, već ono što mi pridajemo toj posjeti, a to je u stvari toj bliskoj vezi svetovnih i duhovnih vlasti u Rusiji, koja je u principu i kod nas jako izražena, u stvari taj problem sekularizma koji je izražen i u Rusiji i u Srbiji.
Ko će doći u ovom trenutku u Beograd iz Moskve? Putin, Medvedev ili Kiril, razlike nema, kaže urednik u ruskom servisu našeg radija Andrej Šari.
U Rusiji to se doživljava ozbiljni komentator kao običan pokušaj Kremlja, ruske vlade, da uzme još nešto, to je potrebno od Srbije, da poboljšava veze sa Srbijom. Tko će doći, Kiril ili nekakav zvanični političar, nema tu suštinske razlike.
U oči dolaska ruskog patrijarha i Srpske pravoslavne crkve je poručeno da je saradnja Srpske i Ruske pravoslavne crkve, dve sestrinske i autokefalne crkve, vekovima bila bliska, prisna i iskrena. SPC ima definitivno jake, snažne veze sa Ruskom pravoslavnom crkvom, kaže sociolog religije Srđan Barišić.
što se dobro vidjelo i sa polemikom koja se vodila oko obeležavanja 17 vekova od Milanskog edikta, gdje čak se u medijima provejavala i ucena od strane jednih ako dođu neki drugi. Prosto zbog svoje, ajde da kažem, organizacione institucionalne snage, Ruska pravoslavna crkva je izuzetno uticajna u pravoslavnom svetu i posebno je uticajna na Srpsku pravoslavnu crkvu. Pominju se tu čak i određene nesuglasice oko određenih tendencija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, određenih episkopa da se možda relativizuje pitanje kalendara, prihvatanje novog kalendara, što Ruska pravoslavna crkva predstavlja u stvari bedem zaštite tog pitanja.
Patrijarhu Kirilu je u rektoratu uručena diploma počasnog doktora Univerziteta u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Još da dodamo i da video posjete ruskog patrijarha Kirila Srbiji možete pronaći na našoj internet stranici, dakle slobodnaevropa.org. I na kraju ovog bloka poslušajte kako je našoj Branki Mihajlović, bivši jugoslovenski diplomata, sadašnji predsjednik Savjeta za vanjske poslove hrvatskog predsjednika Budimir Lončar, prokomentarisao upozorenja da je svijet na ivici hladnog rata koje su izrekle značajne političke ličnosti sa dva kraja svijeta, Amerike Henry Kissinger i Rusije Mihail Gorbačov.
Ja ću se pozvati na jednog drugog američkog autoriteta, to je profesor George Kennan. On je tada, 90. godina, rekao: hladni rat je završen, to je pobjeda svih. Niko se ne smije ovdje proglasiti pobjednikom, a još manje nekog smatrati poraženim. Ako se u kom slučaju i nijedna strana, pre svega zapadna strana, opredijeli da je ovo njena pobjeda i krene u trijumf, mi ćemo zadržati klice hladnog rata i oni će se s vremenom obnoviti. Nažalost, dogodilo se ovo drugo.
Da li vidite problem i u Putinovoj Rusiji zbog njegovih ambicija da obnovi prostor bivšeg Sovjetskog saveza?
Pa ne znam da li on želi baš obnoviti prostor Sovjetskog saveza, ali da pokaže mišiće, da hoće da sovjetskom ruskom narodu podigne osjećaj samopouzdanja, da je razgibao neke stare tradicije, ne samo za vrijeme staljinizma, nego čak i imaju ne porijeklo u carskoj Rusiji, a to jest da je probudio ruski nacionalizam. Mi ne možemo prihvatiti politiku feta compli koju je izvršio Putin sa aneksijom Krima, ali isto tako ne možemo zapostaviti kako je do toga došlo.
Kako vi vidite Ukrajinu, kao poligon za odmeravanje snaga?
Jeste, poligon ili... za odmeravanje snaga. Mislim da je NATO trebao, pred svega kad se već proširio, da pokaže svoj interes i svoju granicu, da tako kažem, obrane na Baltiku i na Balkanu. Rusija je prihvatila čak nevoljko, ali više manje de facto je prihvatila NATO-sku dominaciju od Baltika do Balkana, ali je više puta dala na znanje da u geopolitici apsolutno će štititi svoj utjecaj u svom neposrednom susjedstvu, a to je u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. To se konkretno odnosilo na Ukrajinu i na Gruziju.
Još zanimljivih observacija o aktualnim globalnim, regionalnim, političkim pitanjima koje je iznio Budimir Lončar poslušajte u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa u cjelini u programu za Srbiju u nedjelju u 9:30, a bit će i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ubiti dijete jer je preglasno plakalo, čovjeka zbog parking mjesta, staricu zbog pljačke, verbalni obračun koji se završi nožem u srce. Krvava statistika zbog koje s prvim mrakom nije uputno naći se na ulici svakodnevnice Bosne i Hercegovine. I dok se ljudi zatvaraju domove u kojima su jedva sigurni, većeg odjeka u javnosti i sigurnosnim službama nema. Dženana Halimović analizira zašto se sigurnost u Bosni i Hercegovini pogoršava.
Monstruozno ubistvo dvogodišnjeg dječaka u Kaknju dogodilo se nakon što je Semira Velagića, njegovog očuha, kako navode policijski izvori, iznervirao djetetov plač, pa je bacio dječaka na kauč. Obdukcija će kasnije utvrditi da je dijete preminulo od posljedica zlostavljanja. Slučaj je bar, ako je vjerovati komšijama i rodbini, iznenadio sve.
Ne mogu da, mislim, da budem pametna da vjerujem da ga je ubio.
Ispostavit će se da su protiv Velagića ranije pokrenute 3 krivične prijave zbog nasilja u porodici prema njegovoj bivšoj supruzi. Još je strašnije što je majka ubijenog dječaka koja živi s Velagićem pokušala ubistvo prikriti rekavši kako je dijete palo s balkona na beton i tako se povrijedilo. Sve manja osjetljivost na nasilje, ali i opravdanje zločina, znak su odavno bolesnog društva, kaže sociolog Mirsad Bazović.
U takvim uvjetima je sasvim logična situacija da je prema kriminalcu, prema nasilniku, socijalni odnos kao korektan, fini. Evo vam primjere. Nijedan ubica ili onaj koji je učinio neko teško krivično djelo u smislu nasilja i tako dalje, nije se desilo da kada recimo medijski poslanici pitaju komšije kako, ma divan, pa nikad to nismo očekivali. Radi se o tome da ljudi bježe da prepoznaju i da kažu to jeste nasilje, jer nemaju institucionalnu zaštitu, nemaju zaštitu pravne države, a postali smo osjetljivi više prema kriminalcu nego po koji pokušavaju da promijene takvo stanje.
Ništa manje monstruoza nije ni slučaj ubistva Kasima Halilagića kod Velike Kladuše. Samir Osmanagić smrskao mu je lobanju, zatvorio ga u gepek njegovog Mercedesa i zapalio. Osmanagić je priznao ubistvo, a kao motiv su poslovi povezani s trgovinom drogom. U svega mjesec dana i Sarajevo je vratilo epitet grada opasnog življenja i dok policija tvrdi kako nema porasta kriminala, statistički zateći se s prvim mrakom na ulici više nije uputno. Nedavno je zbog sukoba oko parking mjesta u starom dijelu grada ubijen Vedat Bajrica. Nedugo potom u Sarajevu je nožem zboden 18-godišnjak jer je blicao vozilu koje se kretalo sporo, a osoba koju je signalizirao kasnije ga je ubola nožem. Reagirao je i gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić zbog alarmantnog stanja u gradu.
Povećan je broj krađa vozila, kladionica, trgovina, džeparenje u sredstva javnog prijevoza kao i provala u stanovi. Ulice Sarajeva postale su poligon za utrke.
Komšić kao rješenje vidi povećano prisustvo policije u naseljima i na ulicama kao preventivnu mjeru. S druge strane, prvi čovjek kantonalne policije, ministar Nermin Pećanac, kaže kako je do danas u glavnom gradu počinjeno 6 ubistava i da su sva riješena u svega nekoliko sati. Po tim parametrima ne može se govoriti o neefikasnoj policiji.
Mi smo neke zakone analizirali. Kad smo govorili o zakonu o držanju, nošenju i nabavci oružja, kad smo vidjeli da sankcije ne daju onaj rezultat koji se očekivao, mi smo tražili izmjene i dopune tog zakona, znači nema novčane kazne za ilegalno nošenje oružja. Mi smo tražili da to bude od 1 godine do 3. Skupština kantona Sarajevo to odbila.
U lancu nešto neštima već godinama i to u cijeloj zemlji gdje kriminalci sa sudskim presudama mirno šetaju čekajući da dođe njihov red da odsluže kaznu. Svjestan je toga i gradonačelnik Komšić.
Policajci uhapse, predaju ga sudu, sud ga pusti na ulicu, zato kaže nema dovoljno zatvora. Pa kako 20 godina poslije rata nemamo dovoljno zatvora za kriminalce i maloljetnike?
Mnoga ubistva počinili su mladi ljudi i to mahom ona iz koristoljublja. Tako je nedavno u mjestu Mokro na domak Sarajeva ubijena Radojka Jugović. Nju je ugušio 22-godišnji Nemanja Đokić koji je tražio novac koji je nesretna žena čuvala za vlastitu sahranu i spomenik. Sve mlađe ubice i sve monstruozni zločini posljedica su višestruke nebrige za dobrobit društva koje je sve manje osjetljivo na ono što se oko njega zbiva, što potvrđuju i sami građani.
Da nismo pasivni i hladni prema tome što se dešava u komšiluku ili prijatelju na ulici.
Ne može biti niko siguran u ovom gradu zato što nemamo siguran sistem prije svega.
Predveče malo ima straha da ne bi izlazila, da ne bi se našla na ulici. Jedno cuka, drugo ima ovi džeparoša.
Ja ne znam ko je ovdje siguran, sigurno sam političar.
Devastirana je porodica, više se djeca ne uključuju u organizacije koje će ih usmjeravati, sve se urušilo. Navodi profesor Abazović, te kao moguća rješenja nudi.
Očigledno je da sadašnjim vladajućim strukturama odgovara ovakvo stanje, ali dokle, svaka sila za vremena, vratimo dostojanstvo obitelji, ojačajmo je ekonomski, moralno i usmjerimo ogromne snage u obrazovanje i u društvene organizacije, a ne da svako dijete koje hoće da trenira košarku, rukomet, nogomet, na primjer, mora plaćati. Porodica koja je ekonomski devastirana ne može platiti.
Političke blokade zastoju reformama, promocije vlastitih i partijskih ispred interesa građana došli su na naplatu na najgori mogući način, ali kako navode stručnjaci, može i gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još smo u Bosni i Hercegovini, gdje političari umjesto da se bave prethodno navedenim problemima, više brinu kako će nanijeti štetu jedni drugima. Evo primjera. Novi potpredsjednici Republike Srpske Ramiš Salkić i Josip Jerković, ali i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, nakon preuzimanja dužnosti dobit će i nove lokacije u Banja Luci, umjesto u palatu predsjednika gdje su bili i njihovi prethodnici. Opozicija u Republici Srpskoj smatra da je ova odluka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika osveta zbog izbornih rezultata. Može li Dodik na ovaj način privatizovati palatu predsjednika? Poslušajmo od Erdoana Katane.
Novoizabrani entitetski potpredsjednici morat će da izađu iz palate predsjednika Republike Srpske. Ovo su potvrdili i u kabinetu predsjednika Republike Srpske. U saopštenju za javnost kaže se da je u tom smislu služba predsjednika obezbijedila adekvatne prostore u staroj zgradi vlade u Banja Luci za rad potpredsjednika Republike Srpske. Novoizabrani potpredsjednik Rami Salkić, inače je funkcioner stranke Demokratske akcije, mišljenja je da ovo neće umanjiti njihov značaj.
Niti će Dodik biti veće predsjedništvo, sedi sam u palati, niti će potpredsjednice biti manji zato što sedi u nekoj drugoj zgradi.
Palata predsjednika neće biti dostupna ni novoizabranom srpskom članu predsjedništva Mladenu Ivaniću. U objašnjenju Dodikovog kabineta ističe se da je palata isključivo predviđena za rad predsjednika Republike Srpske. Nijedan interni akt službe formalno pravno ne reguliše da i kancelarije člana predsjedništva trebaju biti u njoj, kaže se u saopštenju kabineta. Generalni sekretar Ivanićeve partije Demokratskog progresa Igor Crnadak ipak smatra da je preseljenje iz palate predsjednika čin Dodikove frustracije zbog loših rezultata na izborima.
Radi se o jednostavno o nepoštivanju ovog naroda, o nepoštivanju institucija naroda Republike Srpske, o nepoštivanju institucije srpskog člana predsjedništva. Radi se o privatizaciji institucija u Republici Srpskoj od strane gospodina Dodika i njegove stranke, a pored toga još jednom dokazuje i nedostatak elementarne pristojnosti i kulture kod gospodina predsjednika.
Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Šta on time čini? Neće on poniziti Mladena Ivanića. On time ponižava Republiku Srpsku. Jer Mladen Ivanić u funkciji srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ovdje treba da razgovara s partnerima iz diplomatskog kora koji će i ovdje u Banja Luci dolaziti da pregovaraju pitanjima koje se tiču rada predsjedništva i uloge srpske politike funkcionisanja Bosne i Hercegovine.
Navode opozicije i medija o izbacivanju potpredsjednika i novoizabranog člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske iz palate, kabinet predsjednika odbacuje kao neistinite. Naglašavaju da je pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sastavu kabineta člana na predsjedništva BiH iz Republike Srpske propisano da se poslovi iz djelokruga rada obavljaju u Sarajevu i Banja Luci, iz čega kažu proizilazi da je budžetom predsjedništva BiH predviđeno finansiranje rada kancelarije članova predsjedništva van Sarajeva. S druge strane, aktuelna opozicija u RS-u ističe da Dodiku ranije propisi nisu smetali dok je funkciju člana predsjedništva BiH obavljao njegov stranački kolega Nebojša Radmanović. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske u odlasku Nebojša Radmanović ocijenio je da se u javnosti pravi nepotrebna drama.
A član predsjedništva iz Republike Srpske nađe sebi prostor u Banja Luci, ako procjenjuje da mu treba. Ja sam procjenjivao da treba i nisam uvijek bio ovdje u ovoj zgradi i našao sam ga na razni način.
Posljednji potezi nisu nikakvo iznenađenje, smatra Čavić, podsjećajući da je i ranije kao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ulazak u palatu predsjednika zabranjivao i nepoželjnim novinarima, ali i nekim drugim izabranim funkcionerima Republike Srpske kada nije bilo palate, već je predsjednik bio smješten u kulturnom centru Banski dvor.
Vraćam se nazad pa se sjećam kako je zabranio ulazak posle smjene gospodinu Nikoli Poplašenu u kabinet predsjednika Republike i još dalje kako je sprečavao ulazak u kancelarije izabranom potpredsjedniku gospodinu Šaroviću te 1998. godine, kada je također stavio policiju pred vrata kancelarije u kojoj treba da bude kabinet potpredsjednika Republike. Jer Milorad mora da zna da na političkoj sceni Republike Srpske ima aktera koji su jednako dugo u cijelom ovom političkom svijetu i političkim događajima i mogu da otkriju njegovo pravo lice.
Ovakve odluke su samo dio našeg političkog miljaja i političke kulture, koji se često svodi na lični odnos jednog političara prema drugom, kaže profesor javnog mnijenja u Banja Luci Mladen Mirosavljević.
Kod nas pozicija prema opoziciji se ponaša ne kao prema nekome koje je danas opozicija, sutra će biti pozicija i obratno, nego kao neko koje je vaš neprijatelj koga vi trebate poraziti bukvalno i jednostavno ga eliminisati sa političke scene.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramert sastao se u Sarajevu sa predstavnicima udruženja žrtava iz Republike Srpske. Od Bramerca su tražili da se intenzivira potraga za nestalim Srbima, ali i da se otkriju lokacije masovnih grobnica te aktivno radi na procesuiranju slučajeva ratnih zločina. Izrazili su nezadovoljstvo procesuiranjem predmeta na sudu Bosne i Hercegovine, a ove zamjerke, kako im je obećao tužilac Bramert, trebale bi se naći u njegovom izvještaju koji će predstaviti pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Još jednom slušamo Dženanu Halimović.
Predstavnici udruženja koja okupljaju žrtve iz Republike Srpske nezadovoljni su dinamikom procesuiranja predmeta ratnih zločina i pred tribunalom u Hagu, ali i domaćem pravosuđu, što su iznijeli i glavnom haškom tužiocu Seržu Bramercu. Predsjednik Republičkog odbora za traženje zarobljenih i poginulih boraca Vojske Republike Srpske Marko Grabovac od Bramerca je zatražio, kaže, ono što se već godinama traži.
Da urade određene poslove koje se tiču traženja nestalih lica srpske nacionalnosti, ekshumacija masovnih grobnica, pokretanje krivičnih prijava protiv izvršioca zločina.
Zatraženo je i dostavljanje satelitskih snimaka koji bi otkrili lokacije potencijalnih masovnih grobnica, kaže Isidora Graorac Štrkić, sekretar Republičke organizacije porodica poginulih i nestalih Republike Srpske.
To je u principu precizirano da se ne mogu dobiti pojedinci, mogu samo organizacije. U ovom slučaju oni su razgovarali sa ICMP-em koji je međunarodna organizacija, tako da je moguće da oni dođu do tih snimaka. Oni su nama jako važni da bismo otkrili izmještene masovne grobnice, a nakon toga je riješili pitanje nestalih koje je pitanje od važnosti za našu populaciju.
Predsjednica udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Reilić kaže kako je Bramercu dostavila podatke koji bi trebali pomoći u rasvjetljavanju ubistava žena na području Sarajeva i Goražda.
Dala sam u spisak žena koje su ubijene, za koje se zna na kom mjestu da su pobijene, ko je to pobio, rekao da se pogledate, uzeo je također i od drugih udruženja dokumente koje smo pripremili njemu, da ne bi neko u tužilaštvu i sudu rekao ne znamo mi to, eto imate, dali smo vama.
Milan Mutabđija, predstavnik Saveza logoraša Republike Srpske, nije zadovoljan Bramercovim odgovorima za koje kaže da su uopšteni i diplomatski.
Ništa konkretno nismo ni čuli, a nismo ni očekivali.
Detaljnije odgovore očekuju u martu naredne godine, kada bi, kako im je rečeno, Bramerc trebao posjetiti Banja Luku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na osnovu ankete Ujedinjenih nacija provedene na Kosovu, više od polovine ispitanika smatraju da su mladi starosne grupe od 18 do 24 godine pod utjecajem radikalnih vjerskih grupa na Kosovu. Sociolozi kažu da postoji niz razloga zašto se kod mladih javlja osjećaj pripadnosti ovakvim grupama. Amra Zajneli.
Ankete UNDP-a, program Ujedinjenih nacija za razvoj, pokazuje da oko 40% građana Kosova misli da su muslimani na Kosovu u toku posljednje dve godine pod velikim uticajem od ekstremnih radikalnih oblika islama ili su do izvesne mere. Podaci ovog istraživanja pokazuju da 52% ispitanika smatra da građani Kosova koji su verovatno pod uticajem radikalnih verskih grupa pripadaju starosnoj grupi od 18 do 24 godina. Građani su također u pitanju o mogućnostima da Kosovo postane meta terorističkih napada. Nalazi govore da jedan veliki deo građana Kosova smatra da su male šanse da Kosovo postane meta terorističkih napada, međutim oko 32,5% smatra da se to i može desiti. Ovi rezultati su zasnovani na uzroku istraživanja sa 1306 građana Kosova iznad 18 godina starosti, a obavljeno je u svim opštinama na Kosovu, uključujući i ruralne zone. Sociolog Marija Beriše Suljemani ranije za Radio Slobodna Evropa izjavila da su upravo mladi ljudi lak plen i najčešća meta takvih grupa. Ona ističe da se iz pojedinih razloga kod ti mladi razvija jako osjećanje pripadnosti ovim grupama.
Nažalost, mladi provode dosta vremena na internetu bez nadgledanja, posjećuju razne sajtove i sajtove koje propagiraju nasilje. Također, nedostatak socijalnih aktivnosti kod mladih, kao i velika stopa nezaposlenosti, su faktori koji mogu koji doprinesu ovome. Također, sistem obrazovanja koji više reprodukuje, a ne stvara kritičko mišljenje kod mladih je jedan od razloga. Ovo su samo nekoliko od razloga zašto kod ovih mladih se razvija jako osjećanje pripadnosti ovim grupama. Ove grupe za mlade pružaju emocionalnu i socijalnu podršku koju društvo ne može da im pruži. Ovo naravno ne opravdava njihovo ponašanje, ali predstavlja razloge za tako nešto. Jeste važno obrazovanje, jeste važno, kao što sam i rekla, kritičko razmišljanje, jeste važno i ići u džamiju, ali za sve postoji način. Džamije koje su deo islamske zajednice su džamije koje propagiraju nešto drugo, znači koje propagiraju toleranciju i koje propagiraju samo pozitivne stvari, dok postoje sigurno druge džamije i druge organizovane grupe koje propagiraju nasilje, mladi su deo tih grupa.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas i na dokumente dana, ali i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav na početku izvodi sadržaja emisije. Analiziramo ko će obnašati novu vlast u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine. Amir Zukić, portparol SDA, pojašnjava.
Specifičnost će biti kantonima što će, zavisno od izbornih rezultata, uzimati se i još poneki politički partner za kojim bi se obezbeđivala stabilna skupštinska većina. Nije u isti izborni rezultat u svim kantonima.
U Podgorici regionalna konferencija o profesionalnim standardima u medijima. Potpredsjednik odbora Savjeta za štampu Kosova Imer Muškola naveo je posljednje primjere medijske histerije u regionu.
Oni su išli do toga da stave naslov šiptarske svinjarije i to je, mislim...
Taj naslov bio i ovdje u Crnoj Gori.
Jedan, mislim da je portal hrvatski ili dnevne novine, ne znam, dnevno.hr, su objavili ovaj naslov: Vučićev otac Albanac, a stric Ustaša.
Hrvatska vlada objavila je koliko je novaca za 10 godina dala vjerskim zajednicama. Katolička crkva dobila je oko 800 miliona eura. Urednik vjerskog internetskog magazina Križ života Hrvoje Crikvenac kaže to nije sve.
Lokalni šerifi su svih ovih godina određivali koliko će crkvi dati, hoće li dati, tako dalje. Znači, to su sve na neki način sredstva poreznih obveznika, ne samo ono što dolazi iz državnog proračuna.
U Beogradu je počeo festival tolerancije. O njegovom značaju govore posjetioci.
I dan danas svedočimo raznim problemima na ulici, od prebijanja stranaca do zabrane različitih mirnih protesta građana. U tom smislu ovaj festival može da bude jedan dodatni korak ka osvješćenju naroda.
Za Radio Slobodna Evropa govori bivši jugoslovenski diplomata, savjetnik predsjednika Hrvatske Budimir Lončar. Putinovo ponašanje u Ukrajini vidi ovako.
Poligon za usmjerovanje snaga. Mislim da je NATO trebao, pred svega, kad se već proširio, da pokaže svoj interes i svoju granicu, da tako kažem, obrane na Baltiku i na Balkanu.
U stenogramima i kanonogramima Predrag Lucić se bavio povratkom Vojislava Šešelja.
Hag Šešelja pušta na slobodu, da se nađe u Srbiji leka, srpski vazduh da krepi Vojvodu, a presuda može da pričeka. Pravda spora, ali nedostižna, bar vremena ima da se trati. Bog zdravlja je Šešeljeva brižna, nek se leči, pa ako se vrati.
Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prema odredbi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalne skupštine trebalo bi biti formirane 10 dana nakon objave zvaničnih rezultata izbora. Rezultati su saopšteni u ponedjeljak 10. novembra, a to znači da bi dogovori o koalicijama, odnosno parlamentarnoj većini, morali biti postignuti do 20. novembra. Pregovori stranačkih lidera su počeli, no teško je očekivati da se u narednih 6 dana postigne dogovor. Ko će sa kim graditi skupštinsku većinu? Detalje ima Gordana Sandić Hrihasanović.
Stranka demokratske akcije je vodeća u 6, dok je lista Hrvatskog narodnog sabora, predvođena HDZ-om, prva u 4 kantonalne skupštine. Iako pobjedničke ove partije će samo u nekoliko kantona glatko formirati vlast. Kao što je poznato, SDA i Demokratska fronta predstavljaće okosnicu vlasti na kantonalnom nivou, sljedeći sporazum da zajedno sa Savezom za promjene čine vlast na državnom nivou. Generalni sekretar SDA Amir Zukić potvrđuje da će odnos snaga na državnom nivou biti poštovan i na nižim nivoima vlasti.
Na taj način može se kvalitetni pomaci u Bosni i Hercegovini napraviti. Pratit ćemo vertikalu i dogovor za državnu razinu vlasti, gledat ćemo da se spusti na nižim nivoima.
Specifično će biti kantonima što će, zavisno od izbornih rezultata, uzimati se i još poneki politički partner sa kojim bi se obezbjeđivala stabilna skupštinska većina. Nije u isti izborni rezultat u svim kantonima.
Da rezultat nije isti u svim kantonima, potvrđuje i Farko Hodžić, predsjednik kantonalnog odbora Demokratske fronte u Unsko-Sanskom kantonu, u kojem od ukupno 30 poslanika SDA ima 10, a Demokratska fronta 4, što znači da im nedostaju još najmanje 2 poslanika za skupštinsku većinu.
Ne mora to znači automatski da taj dogovor vrijedi za svaki kanton. Dobro bi bilo to zbog vertikale i vlasti i tako dalje, da nema kočenje, ali ne po svaku cijenu. Znači, nije nama u interesu da baš 100% vlast. Prvo, šta ćemo uraditi za građane i državu Bosnu i Hercegovinu, a onda dalje.
Kao danak nestabilnim skupštinskim većinama padale su kantonalne vlade, a nije uspio ni eksperiment sa navodno prvom nestranačkom vladom Tuzlanskog kantona. Ukoliko u ovom kantonu SDA i Demokratska fronta budu formirale vlast, nedostajaće 2 poslanika, pa je moguće da se pomoć poslaničkih ruku potraži u malim strankama, navodi analitičar Srđan Vukadinović.
Budući da je Tuzlanski kanton bio najnestabilniji po promjenama vlasti, jer 41 i 2 ministra su se promijenila za 4 godine, da su se svaki pola godine formirale nekakve nove parlamentarne većine, onda ne bi dobro bilo da Tuzlanski kanton i dalje nastavi takvu tradiciju, a on je može nastaviti ako SDA bude formirao većinu sa malim strankama, ali to su onda veliki krediti, jer male stranke stežu, bukvalno politički stežu onu stranku koja je dominanta, koja je većinska, kao što su radile iste te stranke sa SDP-om u prethodnoj vlasti.
Poslanik u Skupštini kantona Sarajevo, član naše stranke, Peđa Kojović, smatra da je ovom kantonu potrebna ne matematička većina, nego koalicija za izlaz iz teške situacije u kojoj se kanton nalazi.
Postoji li u ovom novom sazivu skupštine kritična masa poslanika od 20 i više koji su spremni da se slože o tome šta su naši problemi, koja su rješenja, ako bi se stavio zaista interes građana kantona Sarajevo u prvi red, da bismo mi ovdje išli u formiranje jedne koalicije kantonalnog spasa s obzirom na dubiozu u kojoj se i teškoće zaista u kojima se nalazi kanton Sarajevo i s obzirom na dubinu i ozbiljnost koju reforme zahtijevaju, zahtijevaju zaista jednu čvrstu skupštinsku većinu koja se slaže o bitnim pitanjima.
HDZ Bosne i Hercegovine apsolutnu većinu ima samo u zapadno-hercegovačkom kantonu, dok na primjer u Posavskom ima isti broj mandata kao i HDZ 90. Predsjednik 90-ke Martin Raguž iznosi zadovoljstvo ostvarenim rezultatima za 4 kantonalne skupštine.
Mi jesmo u prilici da u Posavini mi sastavimo vladu, da li ćemo to je sad na ljudima u Posavini da procijene. Imamo veliki rast i na području Zeničko-Doborsko, Tuzle, Sarajeva, Bihaća, tako da jesmo htjeli poslati poruku da se ne želimo odricati ni jednog dijela Bosne i Hercegovine.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu pobjednici su kao i na prethodnim izborima HDZ i SDA, koje bi mogle sa ukupno 18 mandata ostvariti skupštinsku većinu. Prije dogovora na nivou lidera stranaka, kantonalni zvaničnici ne žele iznositi procjene. Feđa Fajić iz plenuma građana Mostara o tome da li će ključni problemi građana biti u prvom planu kaže.
Nova stara vlast neće to raditi jer zašto bi, ako je građani za njihov nerad na svakim izborima ponovo nagrade, mislim da neće ništa raditi osim ono što je njihovim uskim stranačkim interesima.
Slična su i očekivanja građana.
Ma ništa drugačije koji od ove do sada.
Ništa koji do sada. Jad, tuga i bijeda.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Podgorici se održava drugi dan Podgoričkog novinarskog foruma. Osim domaćih, okupio i poslenike javne riječi iz regiona. Težište rasprave na etičkim i profesionalnim standardima u medijima na Balkanu. Izneseni su brojni primjeri koji ozbiljno dovode u pitanje profesionalnost medijske slike Balkana. Predrag Tomović zabilježio.
Koliko je samoregulacija medija u cijelom regionu prijeko potrebna, pokazao i nedavni incident sa dronom na utakmici Srbija-Albanija, nakon kojeg su mediji na obje strane podlegli opštoj nacionalističkoj histeriji i svojim tekstovima i naslovima dodatno podgrijavali nacionalizam, koji se na par dana ponovo pomampirio na ovim prostorima. Potpredsjednik odbora Savjeta za štampu Kosova, Imer Muškola, navodi neke od primjera kako su mediji u Srbiji i u regionu izvještavali o tome.
Oni su išli do toga da stave naslov šiptarske svinjarije i to je, mislim...
Taj naslov je bio i ovdje u Crnoj Gori, da.
Dobro, isti taj, da. Jedan, mislim da je portal Hrvatski ili dnevne novine, ne znam, dnevno.hr, su objavili ovaj naslov Vučićev otac Albanac, a stric Ustaša.
U Srbiji je također nastavljena praksa pojedinih medija koji krše kodeks profesije. Urednik Beta Ivan Cvejić navodi konkretne primjere kršenja kodeksa u Srbiji.
Ja ne smijem svog sina da pošaljem na trafiku da mi kupi cigarete zato što je maloletan, ali će on otići da mi kupi novine i onda će tamo da zatekne naslovnu stranu na kojoj piše pederska posla sa fotografijama ambasadora Sjedinjenih Država i Evropske unije. Pa će zateći naslovnu stranu na kojoj piše ovaj čovjek ima muda sa fotografijom premijera Srbije Aleksandra Vučića i tako dalje i tako dalje. Dakle, naići će na neskrivenu pornografiju, govor mržnje, najveće uvrede koje može da kupi za 30 dinara, što je cena jedne kifle.
Kršenje kodeksa novinara radi povećanja čitanosti, nepovjerenje političara u proces samoregulacije, mediji koji ne žele da prihvate nadležnost samoregulatornog tijela, ali i velike kompanije koje ne misle da je loše dati oglas u medijima koji grubo krše kodeks, neki su od najvećih problema sa kojima se susreću samoregulatorna tijela u državama regiona. Izvršni direktor crnogorskog samoregulatornog tijela Ranko Vujović rekao je da su svi ovi primjeri samo pokazatelj kakvo je novinarstvo u regionu danas u odnosu na ono što je bilo do prije nekoliko godina.
Do prije 7-8 godina živjeli sa medijima koji su možda bili u nekom dobu nevinosti. Mislim da su oni tu nevinost izgubili i da se sada posljednjih godina suočavamo sa, ne bih rekao pravom prirodom, ali suočavamo se sa onim šta sve mediji mogu da budu, odnosno šta sve ne bi trebalo da budu.
Mediji su danas moć, a kao kolateralna šteta te moći često se nađu i sami čitaoci, gledaoci, slušaoci, odnosno građani. Kako ih zaštititi u vremenu kada je većina država u regionu dekriminalizovala klevetu i uvredu? Predstavnik države Crne Gore pred sudom za ljudska prava u Strasburu, Zoran Pažin, s tim u vezi ne postavlja pravno, nego moralno pitanje.
Ne mogu da se otmem da postavim samom sebi, a i vama, jedno pitanje koliko god ono zvučalo patetično. A to je: da li vrijednosti čovjeka i junaštva na kojima se zasniva neprevaziđena, zaista veličanstvena etička tradicija Crne Gore danas predstavljaju recidiv prašne prošlosti, jedan eksponat iz muzeja ili ropotarnice istorije? I da li uopšte danas crnogorsko društvo ima nešto što bi mogli definisati kao javni moral?
Opšta tabloidizacija medija koja ne štedi ni obične građane nije ekskluzivitet domaćih glasila, već su tom trendu podlegli i globalni mediji, ukazuje naša koleginica iz Praga Sabina Čabaravdić.
Mene je ponekad stid što se bavim ovim poslom. Koliko se novinarstvo, izvinjavam se na izrazu, ali odronulo. Koliko nema nikakve etike, nikakvih moralnih vrijednosti. 90% slučajeva mi se bavimo marginalnim stvarima temeljenim na nečinjenicama. Time se bavi današnje novinarstvo. Ja se nadam da me niko neće pogrešno shvatiti. Ali vjerujte mi da bih ja 50% svojih kolega ja strpala u zatvor bez presude.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz drugog u prvi plan.
Vlada Hrvatske objavila iznose novca koji su iz državnog budžeta davani za vjerske zajednice unazad 10 godina. Katolička je crkva dobila daleko najviše, oko 800 miliona eura, a poznavatelji upozoravaju da tu nije prikazan novac kojeg je crkva dobila od lokalnih vlasti kao i od građana za vjerske obrede. Eniš Zebić ima detalje.
Čak 6 milijardi kuna, odnosno oko 800 milijuna eura, otišlo je od 2003. Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna po raznim stavkama. Najviše prema gospodarskom ugovoru s Vatikanom, nešto manje od 3 milijarde kuna. Za plaće vjeroučitelja nešto preko 2 milijarde kuna i 600 milijuna kuna za obnovu sakralnih objekata koji su spomenici kulture. I druge vjerske zajednice koje poput Katoličke crkve imaju ugovorno riješen odnos sa državom, dobile su sredstva iz proračuna, ali mnogo manje razmjerno prema broju vjernika. Tako je Srpska pravoslavna crkva dobila nešto preko 100 milijuna kuna, razne protestantske crkve oko 50 milijuna kuna, islamska zajednica oko 30 milijuna kuna. Podaci su očekivani, ali nisu potpuni, upozoravaju naši sugovornici. Sociolog religije Ivica Maštruko.
Znamo da od 500 i nešto općina i županija značajan novac se izdaje upravo za djelovanje vjerskih zajednica, bez obzira da li su u pitanju izgradnja vjerskih objekata ili financiranje pojedinih djelatnosti vjerskih zajednica.
Da nedostaje novac lokalnih vlasti upozorava i urednik vjerskog internetskog magazina Kri života Hrvoje Crikvenec.
Lokalni šerifi su svih ovih godina određivali koliko će crkvi dati, hoće li dati, tako dalje. Znači, to su sve na neki način sredstva poreznih obveznika, ne samo ono što dolazi iz državnog proračuna.
Slika bi bila cjelovitija i da se pribroji iznos što ga vjernici plaćaju za razne vjerske obrade, dodaje Crikvenec.
Plaća se svaka misa, praktički neki župnik si dozvoljava da naplaćuje zvonjenje zvona za pokojnika, da razlikuje pjevanu misu na kojoj svira orguljaš od one mise koja je takozvana tiha misa. I svećenici si tu dopuštaju različite cjenike za svoje vjernike.
Da hrvatska vlada nije objavila točne podatke i dalje bi se samo nagađalo iznosima. Crikvenec kaže da se Katolička crkva u Hrvatskoj ponaša drugačije nego Katolička crkva u mnogim drugim europskim državama.
Crkva u svijetu je tu napravila već velike pomake što se tiče transparentnosti, da na svojim internetskim stranicama objavljuje godišnje koliko su im bili prihodi. I tu čak ne ide samo sredstva iz koja dobivaju iz državnog proračuna, ako dobivaju iz državnog proračuna, nego tu idu i sredstva od samih vjernika.
Komparacijom podataka dolazi se do zanimljivih otkrića. Tako se primjerice za duševrižništvo u Hrvatskoj vojsci pre 10 godina, kada je bilo 30 tisuća vojnika, plaćalo 840 tisuća eura godišnje. Dok se sada, kada je hrvatskih vojnika nešto preko 17 tisuća, plaća osjetno više, naime 1.300.000 eura godišnje. Maštruko misli da bi pitanje vojnog duševrižništva trebalo ozbiljno razmotriti.
S obzirom na brojčanu veličinu hrvatske vojske, postavlja se pitanje da li država sa tolikim brojem pripadnika vojne sile treba uopće imati vojni vikarijat. Profesionalno organiziran, moglo bi se to organizirati na sasvim drugačiji način, a to je da se zadovoljanje vjerskih obreda u vojsci onda gdje su i kada su potrebni obavlja preko normalnih svećenstva izvan vojnog vikarijata.
Maštruko ide i korak dalje.
Mislim da je možda došlo vrijeme da se, ne dirajući u Vatikanske ugovore i u skladu s tim ugovorima, pronađe drugačiji model financiranja vjerskih zajednica. U ugovorima sa Svetom Stolicom nije propisan model, već samo načelni stavovi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Festival tolerancije, koji ima za cilj promociju različitosti kroz umjetnost i edukaciju, otvoren je u Beogradu. Do 15. novembra, kada se festival zatvara, publika će moći da pogleda filmske projekcije, izložbe i predavanja o temama kao što su antisemitizam i ljudska prava. Dušan Komačević razgovarao je sa posjetiteljima.
U holu Doma omladine razgovaramo sa posjetiocima Festivala tolerancije. Na pitanje zbog čega je važno održavanje ovakve manifestacije, neki od njih odgovaraju.
Zato što i dan danas svedočimo raznim problemima na ulici, od prebijanja stranaca do zabrane različitih mirnih protesta građana. U tom smislu ovaj festival može da bude jedan dodatni korak ka osvješćenju naroda i potrebi da svi budemo ravnopravni i isti.
Pa ja mislim da je važno imati festival tolerancije magde u svetu, pošto mi treba da budemo tolerantni
sa svima, nema veze koje smo religije, koje smo rase i koje smo nacionalnosti.
Na taj način pokazujemo da postoje različitosti i na taj način prosto mislim da te različitosti mogu da funkcionišu paralelno jedna sa drugom.
Da li je Srbija danas tolerantna zemlja?
Srbija je zemlja koja je na putu da to postane, ali na samom početku tog puta.
Srbija je jedna strašno gostoprimljiva zemlja, ali što se tiče tolerancije, nismo tolerantni.
Festival je otvorio film Trči dečače trči, reditelja Pepea Dankarta, koji je ekranizovao istinitu priču o dečaku koji je 1942. pobegao iz varšavskog geta u šumu gde je živeo do kraja Drugog svetskog rata. Ovo je jedan od 12 filmova koji su na repertoaru. Osim filmskog programa, Festival tolerancije donosi i dve izložbe. U ustanovi kulture Parobrod biće izloženi antimasonski plakati iz 1941. dok će u galeriji Ozon umetnik Srđan Ćešić predstaviti svoje satirične fotomontaže i ilustracije. Nataša Popović, direktorka festivala.
Jedna od tih nosećih osnovnih tema je tema holokausta koja se jednostavno na ovim područjima stavlja po tepih. S druge strane imamo još manje od 3000 preživjelih koji doista mogu svjedočiti o strahotama koje je čovjek u stanju napraviti. S treće strane, vrlo slične stvari se događaju i danas, ne tolikim intenzitetom, međutim počinje se kuhati jedna desna struja i na to želimo upozoriti.
Upravo zbog jačanja desnog ekstremizma, Festival tolerancije, osim umetničkog, ima i edukativni program posebno namenjen mladima. Čuveni dizajner i umetnik Mirko Ilić odlučio je da održi predavanje na temu Simboli mržnje. U razgovoru za naš program Ilić objašnjava zašto se fokusirao na obeležja skinhead grupa.
Pošto dosta ljudi ne zna te simbole i ne prepoznaje, moja ideja je bila pokazati te simbole u buduće kad ih vide da znaju što to točno znači. Razlog za to je moja prijateljica na Facebooku prije 4 godine je stavila fotografiju svog sina koji je postao član jedne od tih grupa navijača sa majicom koja je imala skinhead simbol. Ona je bila sva ponosna, sin koji ima 13 godina i tako dalje. Dakle, ona nije imala ideju što to znači. Čak vjerojatno ni njen sin nije imao ideju što to znači. Međutim, oni koji su mu prodali majicu su znali jako dobro što to znači. I radi te mame i radi tog malog dečka ja sam odlučio govoriti o simbolima mržnje.
Festival tolerancije prvi put je u Beogradu održan 2008. pod nešto drugačijim nazivom Festival jevrejskog filma Zagreb-Beograd. Festival organizuju Jewish Film Festival iz Zagreba te Artefakt Fond i Ustanova kulture Parobrod iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku slušate dio intervjua sa Budimirom Lončarom, iskusnim diplomatom iz vremena socijalističke Jugoslavije, koji je bio između ostalog ambasador u Vašingtonu i šef diplomatije u timu saveznog premijera Ante Markovića od 1987. do 1991. kada je podnio ostavku. U 90. je radio za Ujedinjene nacije. Danas ovaj 90-godišnjak živi u Zagrebu i na čelu je Savjeta za međunarodne odnose i vanjsku politiku aktuelnog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. U razgovoru sa Brankom Mihajlović najprije komentariše upozorenja da je svijet na ivici hladnog rata, upozorenja dvije značajne političke ličnosti sa dva kraja svijeta, Amerike Henrya Kissingera i Rusije Mihajla Gorbačova.
Ja ću se pozvati na jednog drugog američkog autoriteta, to je profesor George Kennan. On je tada, 90. godina, rekao, hladni rat je završen. To je pobjeda svih. Niko se ne smije ovdje proglasiti pobjednikom, a još manje nekog smatrati poraženim. Ako se u kom slučaju i jedna strana, pre svega zapadna strana, opredijeli da je ovo njena pobjeda i krene u trijumf, mi ćemo zadržati klice hladnog rata i oni će se s vremenom obnoviti. Nažalost, dogodilo se ovo drugo.
Da li vidite problem i u Putinovoj Rusiji zbog njegovih ambicija da obnovi prostor bivšeg Sovjetskog saveza?
Pa, ne znam da li on želi baš obnoviti prostor Sovjetskog saveza, ali da pokaže mišiće, da hoće da sovjetskom ruskom narodu podigne osjećaj samopouzdanja, da je razgibao neke stare tradicije, ne samo za vrijeme staljinizma, nego čak i imaju one porijeklo u carskoj Rusiji, a to jest da je probudio ruski nacionalizam. Mi ne možemo prihvatiti politiku fait accompli koju je izvršio Putin sa aneksijom Krima. Ali isto tako ne možemo zapostaviti kako je do toga došlo.
Kako vi vidite Ukrajinu? Kao poligon za odmeravanje snaga?
Jeste, poligon za odmeravanje snaga. Mislim da je NATO trebao, pred svega, kad se već proširio, da pokaže svoj interes i svoju granicu, da tako kažem, obrane na Baltiku i na Balkanu. Rusija je prihvatila čak nevoljko, ali više manje de facto je prihvatila NATO-sku dominaciju od Baltika do Balkana, ali je više puta dala na znanje da u geopolitici apsolutno će štititi svoj utjecaj u svom neposrednom susjedstvu, a to je u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. To se konkretno odnosilo na Ukrajinu i na Gruziju.
Množe se ekstremističke terorističke organizacije, Al-Kaida, Islamska država, Boko Haram. Šta hrani taj ekstremizam?
Pre svega nejednakost, koja sve više raste. Na primjer, u svijetu mi imamo 85% svjetskog dohoda kontroliše 10% stanovništva. I to je u stalnom porastu ili ekstremni slučaj. Mi u svijetu imamo 1640 multimilijardera, od toga ih ima u Americi i Kanadi 520, u Europi ih ima 480, u Rusiji ih ima 111, u Kini ih ima 130, u Africi ih ima 38, u Latinskoj Americi ih ima 60.
Jedan pogled na spoljnu politiku Srbije i Zagreba. Srbija pokušava da vodi politiku i Evropa i Rusija i pritom se poziva na iskustvo bivše Jugoslavije i njene nesvrstane politike. Da li je danas moguća tak pozicija?
Mislim da u načelu srpska politika da ide prema Evropi, da je to okvir, da je to strateški cilj, a da ne treba zapostaviti on sa Rusima je opravdana i nije nemoguća, ali da li su svi potezi i sve manifestacije u skladu s time, to je drugo pitanje. Ne mislim da jesu.
I na kraju, kako vidite budućnost Balkana, da li vas ohrabruje proces normalizacije odnosa ili mislite da iscrtavanje granica na Balkanu nije, barem za neko dogledno vreme, okončano?
Ja mislim da smo mi otvorili jedan nepovratni proces pomirenja, odnosno mira, sa naravno još uvijek ostacima prošlosti, sa neriješenim nekim problemima, ali mogli bi ići brže napred, ali mislim da nije ugrožen tok pomirenja i sve šire i sve dublje saradnje i sve veći sagledavanja zajedničkih interesa. Znate, mislim da je prevladalo apsolutno do kraja jedna vrlo značajna stvar, a to jest da svi želimo biti dio ove Europske unije, ove integracije koja ima svoje vrijednosti i svoje zahtjeve koje možda ne uvijek provodimo do kraja, ali ih bar načelno prihvaćamo i one imaju svoj veliki utjecaj i na naše odnose i obrnuto. Naši odnosi su mjera i test da li se krenjemo tom pravcu.
Intervju sa bivšim diplomatom, danas predsjednikom Savjeta za međunarodne odnose hrvatskog predsjednika Budimirom Lončarom, u cijelosti objavljujemo u nedjelju emisiji Za Srbiju u 9:30, a možete ga pročitati i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I za kraj stenogrami i kamenogrami u kojima se naš satiričar Predrag Lucić bavio temom Hak Šešelja stavio na muku, šta bi rađe, prase ili jabuku. To što je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju omogućio da optuženik za ratne zločine Vojislav Šešelj na sučim bude svečano dočekan uz himnu Bože pravde, Lucić je ovako opjevao.
Hak Šešelja pušta na slobodu, da si nađe u Srbiji leka, srpski vazduh da krepi Vojvodu, a presuda može da pričeka. Pravda spora, ali nedostižna, bar vremena ima da se trati. Zbog zdravlja je Šešeljeva brižna, nek se leči, pa ako se vrati. Mani pravdu, nigde žurba nije. Pravda kasni, ali ne kasni plata. Zar na normu da rade sudije, da presude pre kraja mandata? Mani pravdu, ako nema zdravlja, neka Šešelj leči se komotno i komotno nek se oporavlja, sud će da ga čeka doživotno. Terapija neke prve klase, zdravom hranom neka ga izvuku, za početak nek mu peku prase i u usta nataknu jabuku. Neka stave svinče sa jabukom, nastal pod Vojvodinu sliku, pa nek bira da li da jede rukom ili bi raže rđavu kašiku. Nek ga paze, maze i tetoše, neka puste da slobodno preti, za njegovo zdravlje nije loše, kom poželi da se i osveti. Neka radi šta najviše voli, nek na glavu šlemko oblog stavlja, sudije će uvce da zaboli ako počne da puca od zdravlja. Eto kamo haška pravda vodi, eto kako pravda čini čuda, zbog bolesti Šešelj na slobodi zbog bolesti suda. Ko Šešelja nekažnjenog pušta, nije vredan da se troše reči, zdravlje mu je katastrofa sušta, mesto voje treba da se leči.
Bili su ovo satirični stenogrami i kamenogrami iz pera Predraga Lucića. U dokumentima dana za petak 14. novembar toliko. Na pažnji zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas i na našu web stranicu slobodnaevropa.org.